Radijsko okno.
Radijsko okno. Priprave na radijski misijon so v naši hiši potekale zelo intenzivno oziroma še tečejo. Ena od stvari pri tej pripravi je tudi srečanje z našimi misionarji. Tukaj zdaj prav lepo pozdravljam sestro Hermino, ki je naredila posebej močan vtis. Sestra Hermina, boste najprej vi povedali, ker boste bolj točno povedali, kako se vaš red imenuje.
Naš red se imenuje Frančiškanke brez madežnega spočetja.
Kolikor pa sem ujela, ste bili 15 let tudi v Afriki, na slonokoščeni obali, če sem prav ulovila, pa še prej 7 let v Rimu in ste rekli, da vas pravzaprav mednarodne skupnosti nekako navdihujejo, če pa je samo en narod, vas to nekako utesnjuje. Upam, da vas zdaj, ko ste v Sloveniji in glede na to, da ste pretežno Slovenke, tukaj ne tesni preveč.
Ne, mislim, da ni tukaj pomembno samo narodnost, ampak je pomembno predvsem ta širina in ker kot tajnica konference redovnih ustanov imam nekako stika z vsemi moškimi in ženskimi redovnimi skupnostmi, zato se prav nič ne počutim utesnjeno tukaj v Sloveniji.
Kaj pa vaša afriška izkušnja, kaj vam je dala?
Ja, afriška izkušnja mi je predvsem nekako potrdila to, kar je živel Frančišek. Eno preprostost, hvaležnost, pripravljenost na izzive in hkrati eno odprtost za vse, kar je novega. Hkrati pa eno močno zasidranost v Bogu.
Glejte, zdaj ta radijski misijon, poleg vašega rednega dela v skupnosti, verjetno predstavlja še nekaj dodatnih obremenitev. Pa me zanima, če ste se, glede na to, kako vas vidim, kakšnega značaja ste, vam predstavlja to dodatni izziv in še veselje.
Ja, prav ste ugotovili, to je zame en dodatni izziv, ampak zdi se mi, da je v življenju tako, da še preden se ena stvar zaključi, se že odpirajo nova obzorja in da so moje oči vedno odprte za vse to, čeprav je pač potem treba to usklajevati z vsakodnevnimi dolžnostmi v skupnosti, pri delu, z predstojniki, ampak zaenkrat mi to kar dobro uspeva.
Vsi upamo na dobro žetev po tem misijonu. Kaj bo vaše plačilo?
Jaz si mislim tukaj, da sem samo tista, ki bom sejala. Tisti, ki pa daje, torej sejala, vsi skupaj v skupnosti in že tudi vsi sodelavci bodo zalivali, Gospod bo pa tisti, ki bo dajal rast. In mislim, da tukaj bo nemogoče preverjati neke rezultate ali pa vse ne takšne uspehov ali učinkovitosti, kot smo jih v današnji družbi vajeni.
Frančiškanke Marijine misionarke bodo so ustvarjale ta radijski misijon. Prijazno se je odzvala sestra Metka Kos. Najprej lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Metka, kaj si ti obetaš od tega radijskega misijona? Oziroma najprej, čisto iskreno, je to zate velika dodatna obremenitev?
Ja, malo se že treba pripraviti. Gre pa meni predvsem zato, da delim to, kar pač me sestre živimo. No. Se pravi, da izhajam iz našega življenja, in v bistvu iz te duhovnosti, ki, v kateri smo se pač prepoznale in da iz tega delimo in upam, da bo tudi kakšna stvar koga nagovorila.
Je kaj, kar te pri radijskem misijonu posebno skrbi?
Ja, mičken mal treme, pa prav je, da je dobra. Drugače pa, se mi zdi lepo to srečanje z novinarji, da se srečamo, da spostavimo nek človeški stik prej in da na tak način tudi se mi zdi vstopimo v ta radijski misijon tudi kot ljudje.
Pa so sestre, kar sami rekli, Metka, ti pojdi na radio, boš ti v našem imenu.
Mi se za take pomembne stvari vedno skupaj odločamo. Ne odločaš sama in smo se obe skupnosti dobili skupaj in smo rekli, kdo bi bil za to in so bili različni predlogi in pol sem jaz to sprejela.
Hvala lepa, da si sprejela in upam na vse dobro.
Hvala tudi vam.
nedeljo, 29. marca, bomo začeli s četrtim radijskim misijonom. Naši zvesti poslušalci misijon že poznajo, a bi bilo vseeno prav, da v radijskem oknu pogledamo v zgodovino. Čeprav ni dolga, po odmevih sodeč vemo, da se trud splača. Z menoj v studiju je glavni in odgovorni urednik gospod Franci Trstenjak, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
Franci, vi boste držali roko oziroma taktirko nad misijonskim orkestrom, pa verjetno to ne bo težje, kot so bile priprave.
Ja, najbrž je pravilna ta ugotovitev. Ampak kljub temu, ker je toliko dobro vse pripravljeno, zupamo Božjo pomoč, predvsem delovanje Svetega Duha, ki bo dal moč vsem misionarjem in misionarkam, da bodo res besede, sporočila Evangelija prišla do src in duš vseh tistih, ki bodo želeli v času misijona poslušati naše valove. Po izkušnjah do zdaj je vsako leto veliko teh poslušalcev. Prav neverjetno, kako se pomnoži ta naš auditorij poslušalstva, tudi neverjetno, kako se pomnoži zanimanje za poslušanje preko spletnih strani, preko torej iz našega audio arhiva, tako da gre za to projekt, ki dosega svoj tisti pravi namen.
To je svojevrsten fenomen, ne? Da celo tisti, ki sploh ne poslušajo Radio Ognjišče, vedo, da je misijon.
To in se celo prav načrtujejo vožnje, morda daljše vožnje, da lahko v miru sami v avtomobilu poslušajo. To je ena izmed zanimivih ugotovitev, ki jih je povedal en italijanski duhovnik ali profesor iz izkušnje z Radia Maria, kako pravzaprav so ti iskalci Boga na nek način ujeti v kletko svojega avtomobila in tam v bistvu srkajo tisto, kar si pravzaprav ne upajo poiskati ali v cerkvi ali pri kakšnem drugem občestvu. Torej je to nekaj neverjetnega, je fenomen in morda še ta besedica fenomen je tudi zaradi tega, kajti pater Cantalamessa, papeški pridigar Kapucin, je našemu provincialu, slovenski kapucinu, našemu prijatelju, bratu Štefanu Kožuhu, rekel, da smo pravzaprav svetovni fenomen, da on ne pozna na svetu radijske postaje, ki bi si upala takšen evangelizacijski projekt, kot si upamo mi.
Pa še ena zanimivost, zdaj, ko sva pri zanimivostih, pa bova na vsebino šla nekoliko kasneje. Človek bi pričakoval, ne, da bo od vrha, od glave, od duhovniške glave prišla pobuda za radijski misijon. Za poslušalce bo pa prav gotovo zanimivo to, da je pobuda, prva misel, prišla pravzaprav od naše tehnične službe. Ne?
Tako, to je treba vedno povedati in tudi vedno jaz povem. Se pravi, da to ni pogrutavščina glav, kot si rekla, vrh glavnih, ampak je to dal idejo Izidor Šček na enem sestanku, kaj pa, če bi mi to poskusili. Seveda takrat, ko je prišla ta ideja, je bilo že en mesec do postnega časa in potem do velike noči je bilo prekratko, ampak ideja se je meni usedla globoko v podzavest in potem se je zgodilo to, da so prišli mi naproti jezuiti, ko so želeli tudi na nek poseben način praznovati obletnico svojega redovnega ustanovitelja in sem jaz takoj to idejo priklical naprej, se rekel, dragi jezuiti, kaj pa, če mi to povežemo? In so bili takoj za in tako se je zgodil takrat prvi misijon. No, zdaj smo, hvala Bogu, že pri četrtem.
No. Hoditi oziroma hoditi po Jezusovih stopinjah je naše geslo. Upam, da ga bodo resno vzeli tudi poslušalci, da bomo skupaj postajali boljši. To je cilj vsega duhovnega naprezanja namreč. Pa še eno vodilo imamo, namreč povezali smo se z vsemi Frančiškovimi redovi, ki jih ni malo, kaj ne. Morda kaj o tem, gospod Franci Trstenjak.
Ja, letos praznujejo Frančiškovi rodovi, Frančiškovi bratje in sestre 800 letnico vodila svetega Frančiška in tako je tudi ta jubilej priložnost pravzaprav, da oni na ta način svoj jubilej praznujejo in zato so sprejeli to nalogo vodenja in oblikovanja radijskega misijona. No in prvič se bo zgodilo tudi to, da bodo, zdaj če malce ne najlepše rečem, da bodo tudi ženske spregovorile da bodo tudi ženske misionarke, seveda gre za redovnice, ki so pač v svojem redu že dolgo časa, nekatere kratek čas, ampak vendar bodo tudi one oznanjale evangelij, kajti nedvomno to ni pridržano samo nam moškim, nam duhovnikom, redovnikom, ampak je to tudi temeljno poslanstvo redovnic, da oznanjujejo in pričujejo za evangelij.
Sicer za ženske na splošno velja, da radi govorimo, ne?
No, jaz tudi srčno upam, da bodo znale na svoj sebi lasten način spregovoriti o nekaterih stvarih, ki jih morda moški ne znamo tako dobro povedati, kajti ženska duša le čuti drugače, drugače je tudi razmišljanje in morda bo tudi preko ženskega načina govorenja prišla moč Božje besede do poslušalca in da bo lažje se seme usejalo in potem Bog daj tudi obrodilo sad. Kakršnikoli sad, samo da bo sad in bo dober.
Meni se zdi pa še ena stvar zelo fina pri tem misijonu, namreč v času, ko živimo tako zaradi naglice življenja, precej drug mimo drugega in nimamo časa ne govoriti, ne, še manj pa poslušati, bi rada izpostavila pa to, da bomo imeli od 11:30 do povdne do 1:00 in od 18:00 do 20:00 na voljo naše misionarje, ki jih lahko naši poslušalci pokličejo in se z njimi pogovorijo o stvarih, glede katerih se ne morejo pogovoriti, morda z domačimi, o težavah skratka.
Tako tudi to smo že pri prvem misijonu uvedli, ta možnost pogovora na štiri oči rečemo, se pravi, čeprav se klicatelj in potem pater oziroma redovnica na drugi strani ne vidita, ampak vendarle se spostavi ta individualni pogovor.
Neko zaupanje.
Neko
ne?
Zaupanje, ne gre preko etra, ampak res gre na štiri oči, se pravi, da se samo ona dva poslušata in pogovarjata in po teh izkušnjah do zdaj so bile linije vedno skozi zasedene in tako bo najbrž tudi zdaj na se zadnje prav je, da se misionarji tudi na ta način dajo voljo, da skušajo pač kolikor zmorejo pomagati ljudem v tisti situaciji, ki se znajdejo. Nedvomno so pa naše stiske, naše potrebe zelo, zelo velike, najbrž mnogo večje, kot si sploh mislimo in zakaj se ne bi tudi na ta način skušale kakšne stvari, pa tudi če morda samo drobec razrešiti, bo boljše, kakor da se ne bi ničesar.
Se včasih že samo to pomaga, če lahko komu povemo, ne, da imamo koga, da nas posluša.
To je največ. Danes je pravzaprav največja kriza, ni najbrž kriza pogovarjanja, ampak je bolj kriza poslušanja. Ker preprosto človek nima časa poslušati drugega. In to se mi zdi pa, da je res najhuje.
Gospod Franci, pa še spovedi bi rada omenila o petkih. To je tudi en fenomen, kot sva rekla na začetku, ne?
Tudi ta spovedni dan, ki bo na cvetni petek, torej 3. aprila, ko bo pravzaprav v mnogih cerkvah po Sloveniji od jutra, torej nekje od 7. 8. pa tja do večera, do 18. 19. ali celo do 21. ure nekje priložnost za sveto spoved. Se pravi, če rečemo od jutra do večera, potem bo res v tistih cerkvah, ki jih bomo tudi oznanjali, bodo duhovniki na voljo, bodo čakali spovedanca in da bo lahko upravil sveto spoved. Seveda v vseh župnijah je pa nekako tako dogovorjeno, da bodo gospodje vsaj pol ure pred sveto mašo, ali ta zjutraj, ali ta zvečer, res tudi na voljo za podelitev zakramenta svete spovedi. Jaz upam, da bodo naši poslušalci, verniki, to priložnost izkoristili in res morda že v tem cvetnem tednu upravili sveto spoved, kajti sam kot duhovnik pravim, da v velikem tednu je res za duhovnika preveč, če bi bila predolga vrsta pred spovednico, kajti duhovnik se v velikem tednu mora pripraviti na bogoslužje, kajti to je najlepše bogoslužje celega leta in če ni duhovnik pripravljen nanj, potem ljudje gredo nekako tudi razočarani od bogoslužja, rečejo, ah, se ga nismo nič razumeli, se je kar na hitro opravil, ampak je pa treba tudi razumeti, če pa duhovnik prej cele dneve mora spovedovati, nima časa za pripravo, tudi čisto pride do fizične in psihične utrujenosti od mnogih ur spovedovanja, tako da je tukaj je potrebno razumeti eno in drugo, zato nekak način skušamo z grdo besedo rečeno forsirati, da se naj res sveta spoved, velikonočna spoved opravi tja do cvetne nedelje.
Franci, kolikor vas poznam, vem, da je bil misijon skrbno pripravljen kar nekaj časa in ravno to je to, o čemer ste zdaj le govorili. Bolje prej pa potem tik pred zdajci mirno v finale. Hvala lepa, želim, da bi nam radijski misijon uspel in da bi kot pravi geslo, hoditi po Jezusovih stopinjah, da bi postajali boljši ljudje vsi skupaj.
Morda, Mateja, dodam še to. Nekaj sva zdaj povedala o radijskem misijonu, o radijskem oknu. Bistveno več pa bom povedal zvečer v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, ker bom pravzaprav upozoril na vse malenkosti in podrobnosti, kaj se bo dogajalo v tem tednu od 29. marca do 4. aprila.
Najlepša hvala vam.
Gledam reko, ljudi, ki teče, a nikamor se ni premaknila. Gledam tisoče dlani, ki božajo, a nobena se meni dotaknila. Ti prsti časa okoli duše, nevidno mrežo pletejo, globje kot tonem v misli tvoje, višave se mi odpirajo. Odpelji me v nebo, pokaži, ki je tu, ker čas ne dela rad in vsak obraz je zna. Odpelji me v nebo, zdaj vem, ti zmoreš tu, ogrežek me in jaz, je ljud za naju dva. Okoli duše nevidno mrežo pletejo, globje kot tonem v misli tvoje, višave se je mi odpirajo. Odpelji me v nebo, pokaži, ki je tu, ker čas ne dela rad in vsak obraz je zna. Je luč, Gospodova.